Äripäeva raadio. Sisuturundussari Eramaja ehitus.
Tere hea raadiokuulaja, Äripäeva raadios on Eramaja ehituse saade algamas. Juba saatesari mitmeid aastaid Äripäeva raadios käimas ja saatesari siis, kus me eramaja ehitajale, renoveerijale, kõigile neile, kes tahavad oma kodus või oma suvilas oma tingimusi parandada, midagi kõpitseda, kõigile neile mõeldud saatesari sisuturunduslik. Tänane saade on meil pühendatud töötegemise turvalisusele ja külas on Sievi Eesti esindaja Ülar Verev. Tere tulemast!
Tere ja saatejuht ja tere head kuulajad!
Mina olen saatejuht Lauri Leet tõepoolest ja Sievi, kes kohe ette ei löö, kelle jaoks ütleme siis ära, et tegemist on siis põhjamaise turva ja tööjalatsite tootjaga.
Nii on. Ettevõte on 70 aastat tagasi Soomes rajatud ja pühendub siis töö- ja turvajalatsite valmistamisena.
No miks üldse on turvavarustust vaja ehitustöödel, renoveerimistöödel? No kes on professionaalne ehitaja? Ilmselt ma arvan, et ei teki küsimust. See on juba tänaseks päevaks selge, ka võibolla mitte asjatundjal, et seal on vaja. Aga kui ma olen nüüd hobi ehitaja, kõpitsen midagi kodus, midagi renoveerin, teen vannituba korda või terassi ehitan, no kas nüüd ikka peab või mis see siis nüüd juhtub, kui ma nende tavaliste ketsidega ja tavalise mütsiga seda tööd läbi viin?
Jaa, sa ütlesid õieti, et professionaalid oskavad sellele tähelepanu pöörata ja töökohtade standardid on välja kujunenud nii, et töötegija oleks kaitstud ja kaetud peale aast jala tallani vastavate vahenditega, et tema töötegemine sujuks hästi. Aga täpselt sama võib öelda tava kodutööde puhul, et kui sa mis iganes tegevusega alustad, sa mõne korra ikka mõtled läbi oma tulemuse peale ja kuidas selleni jõuda ja mida põnevam see töö on, seda rohkem peaks mõningatele pisiasjadele tähelepanu pöörama ja nagu vanasõnagi ütleb, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika, et hea tulemus tuleb tänu headele abivahenditele.
No mis võiks olla see piir? No kui ma tõesti 2 naela seina löön, siis ilmselt ei ole mõtet saatades eurodes sulatuvat turvavarustust ostma hakata.
Jah, võib nii öelda küll, et ega kodud on erinevad ja kodutööd on ka erinevad. Et kes on selline klassikaline kortermaja elanik 4 seina vahel 40-50 ruudu peal toimetab ja tegutseb võibolla seal ainult laste kasvatamisega või teleka jälgimisega ja magamisega ja söömisega, et ega seal väga palju sellised töid ja tegemise ei leia, aga jällegi on, mõnedel on hobid ja mõnedel on ikkagi ka eramaja, kus juba tulevad erinevad tööd mängu. 2 naela seina löömiseks tõenäoliselt ei pea nii palju tähelepanu pöörama, kui siis võibolla võiks kasutada häid kindaid, et juhul kui näpu pihta mõni löök läheb, et see kinnas natukene aitab siis levendada tekevaid võimalike vigastusi.
Just nimelt, see ongi ju see põhjus kõige rohkem, miks turvavarustust vaja on, et võimalike vigastuste levendamine või ärahoidmine, aga mainisid enne tulemuslikumad tööd. Kas on ka nii, et turvavarustus aitab kuidagi töö mugavusele ja isegi töö kiirusele selles mõttes kaasa, et turvavarustuse kaudu saab mingi ehitus- ja renoveerimistöö nagu tulemuslikumad valmis?
No loomulikult, kui on mugavad riided, jalatsid, isikukaitsevahendid ihu järgi tehtud, siis tänu sellele ei mõtle nii palju töötegemise juures, et kuskilt midagi ahistab või pigistab, et muidugi see töötulemus võiks olla parem tänu sellele. Spordimaailma võib ju samuti tuua siia kõrvale, et seal professionaalsed sportlased kasutavad head varustust, mis aitavad headele tulemustele nii jooksmises või ujumises kas või mis iganes spordis, et seal hea varustust aga pead tulemused.
Et siis ei pea mõtlema kõrvalistele asjadele, vaid saab keskenduda sellele ainult sellele nii-öelda sellele sooritusele põhimõtteliselt.
No täpselt. Kui sa oled kodu uksest välja, väljas saab vihma, kui on külm ilm , siis sa ju ei lähe sinna paljajalu või ei pane T-särgi väel ennast riidesse , et sa ikkagi natukene mõtled ette , et töö tegemisega on täpselt samuti , et natukene tuleks seda olukorda hinnata ja vastavalt sellele siis ennast kaitsta või varustada .
No veel oluline aspekt turvavarustuse puhul , kui me veel üldiselt räägime , on see , et seda tuleb kasutada igal hetkel , nagu ehitajad ütlevad , et kogu aeg oli mul rakmeid küljes , kui ma läksin katusele , korraks läksin alla haamrit tooma ja läksin üles tagasi ja moment , jätsin kinnitamata ennast ja vaat siis kohe kukkusin ka . ühesõnaga , turvavarustust ei tohi nagu nii-öelda jätta , et ma teen nüüd pisikese asja ära , et siis ma täna ei hakka seda kasutama või sel hetkel ma ei hakka kasutama , vaid tuleb kogu aeg , iga hetk teda võtta nagu nii-öelda loomuliku osana , siis ta töötab .
jah , autos sõites samuti turvavöö toimib siis , kui ta on kinnitatud , kui lähed korraks poodi ja jätad , mõtled , sõidad poe juures koju ainult , et ei hakka seda kinnitama , aga sa ei tea kunagi , millal see õnnetus võib juhtuda , et pisiasjad on tähtsad ja meie elus rolli mängivad .
ja liigume nüüd jalatsite poole , mida siis Chevy pakub , milline koht on siis turvajalatsitel just kogu isikukaitsevahendite paketis , kui oluline on turvajalats seal ?
jalatsid on ühed olulisemad abivahendid inimesel , nagu ma enne mõtlesin , mis iganes tegevust tehes , et alati on ju midagi jalas , et jah , rannas liikudes võib käia paljajalu või turvalise maastiku peal , on see teinekord isegi mõnus , aga jah , tööd tehes on jalatsist väga palju abi , et kunagi ei tea , mis seal maas võib olla , jah , kui on puhas purand , ei ole probleemi , aga tegeleb puidutööga või kivitööga või värvid midagi või tõstad raskusi , siis igal sellel tegevusel kaasnevad võimalikud riskid , kui see töö tegemine on niisugune väga kerge , siis tõenäoliselt see riskivõimalus on ka väga väike , aga kui töö tegemine on seal juba , võtab mõnda aega , siis võiks ennast varustada jalatsitega ja muude isikukaitsevahenditega .
mida siis veel välja tuua , ühte asja mainisid , et ma ei tea , mis seal maas on , ehk siis see on see nii-öelda torkeoht , et astud kuhugi nii-öelda naela otsa , mida vanasti 30-40 aastat tagasi juhtus , kui turvavarustust ei olnud , väga tihti midagi kukub nii-öelda varba peale , see on teine asi , mida veel , libastumine on vist kolmas .
Libedad pinnad on ka väga suur oht , et kui on kuiv tolm või vastupidi , mingid vedelikud maas , vedelikud võivad ka olla väga erinevad , mitte ainult vesi , aga võivad ka mingid õlid , kütused , autoga töid teha , siis võib seal igasugu muid aineid olla või masinate remontimisel võib seal , ma ei tea , emulsiooni või no ühesõnaga , libedaid aineid võib olla väga erinevaid , mis võib põrandal olla ja mida kohe silmaga ei märka ja vale jalatsiga seal toimetades võib väga kergelt libastuda . ja muidugi teine asi , turvatööjalatsid , need on valmistatud materjalidest , mis kestavad selliste riskide olemasolul kõige paremini , ehk siis kui tõesti põrandal ongi erinevaid kemikaale , siis turvajalatsi tald on tehtud näiteks polüuretaanist , mis ei reageeri nii kergelt kui võib-olla mõni jooksujalats , mida ka paljud armastavad omal ajal kasutada , et
need Chevy jalatsid valmistatakse Soomes , nagu me teada saime , kui suur see tehas on , kuidas see tootmine toimub , kui niimoodi kerge ülevaade anda , sest väga põnev , ma arvan , et väga paljud kuulajad ei kujuta ette , kuidas ühe tänapäeva jalatsi tootmisprotsess toimub .
jaa , Chevy vabrikud on Soomes , kui kellelgi on aega näiteks YouTube'ist vaadata , võib otsida üles , lüüa sisse Chevy lihtsalt ja sealt juba tulevad toredad videod meie tehasest . tehases on pea 500 inimest , kes siis toimetavad alates lihtsamatest tänavakingadest kuni seal erilistemate jalatsiteni välja  pluss me valmistame ise endale tööriistu , mida läheb siis jalatsi valmistamise masinate juures vaja .
kas see ühe jalatsi tootmise protsess on pigem automaatne või pigem selline käsitöö ?
Suur osa Chevy jalatsitest käib jah , osavate näppudega Soome prouade näppude alt läbi . aga on protsesse, kus on kasutatud automaatikat, robootikat ja väga kaasaegseid lahendusi, et jällegi kui mõnda videot vaadata, võib näha, kuidas meie täisautomaatne ladu toimetab, et see on vägev vaatepilt.
Tihti on tootmine viidud mõnes odavamas riiki. Miks jääb edasi Soomest toodab ja see on ju ilmselt kajastub hinnas?
Nii on, et kui vaadata kogu maailma jalatsi või rõiva tööstust, siis üle 80% sellest leiab aset siis Aasias ja Euroopasse on jäänud siis vaid 4% kogu jalatsi tööstusest ja soomlased on leidnud, et tagada nüüd seda õiget meie tingimustele vastavad kvaliteeti, on seda õigem jätkata, tootmist jätkata ikkagi seal samas koha peal. Olles vahetult kontaktis nii lõppkasutajatega kui ka mis iganes küsimustega, mida keegi võib esitada, kas läbi hangete või et see, kui protsessid on sul ligemal, siis on lihtsam igasugu muudatusi läbi viia ja olla operatiivsem kõikide tootmisprotsessidega.
Soome turul seda kodumaist tootmist ilmselt väga innataks, aga kuidas on Eesti turul? Kas ka Eestis tarbija tahab pigem Soomest toodatud asja osta ja nõus sellest rohkem maksma ka?
No tellimuste numbrid näitavad ja kinnitavad, et nii see on, et Sievi on Eesti turul alates 2000. Algusest toimetanud ja numbrid näitavad, et Sievi tooted on väga populaarsed. Siin loomulikult Eesti klient võib-olla natuke on hinnatundlikum kui Skandinaavia lõppkasutajad, aga kes juba korra on Sievi head mainet tunda saanud, see ei mõtle enam soodsamate lahenduste peale.
Ma ei ole eraldi uurinud, aga mulle tundub, et konkurents on päris tihe, neid, kes tooteid pakuvad, on päris palju.
Jah, et no, meie turul on leidub palju Lõuna-Euroopa tooteid, Kesk-Euroopa tooteid, aga põhimass tuleb jah tõesti Aasia riikidest, mis näevad küll pildil ilusad välja, aga praktikas on näha, et nende eluiga ja mugavus ja sobivus meie põhja-eurooplase jalatüübiga on natuke teistsugune. Tänavune talv on suurepärane näide, et kui väljas on -20 ja sa paned sellise soojal maal toodetud talve saab nimetuse all müüdud toote endale jalga, siis ei pruugi toimida nii hästi kui siin samas üle lahe toodetud Sievi talve saapa puhul seda võib tunda.
Aru saada, ma mainisid põhjamaist jalatüübi, milline see on? Või laiem või suurem?
Nii on, jah, see on huvitav, et see inimesed nagu näevad kõik suht ühtemoodi välja, mõni on lühem, mõni on pikem, nahavärv on erinev, aga põhja-eurooplase jalg on laiem ja ta tahab natuke avarama liistuga jalatsid saada. Võib-olla kui mõni on tänava jalatsid endale ostnud, tunneb ka, et võt, ühe brändi puhul võtad seal number 45 ja no ei lähe jalga ja spordialatsite puhul samuti, et pead võtma number suuremat ja et leida siis oma jalatüübile sobivat ja vajaliku loksumist, mis tagab värske õhu seal jalatsi sees, aga Sievi on sellele palju tähelepanu pööranud, et see anatoomiline sobivus oleks kõige õigem ja sealt tuleb ka kasutaja mugavus.
On olemas turvajalatsid ja on olemas tööjalatsid. Mis vahe neil on?
Jah, no tava kodu kasutaja ju, kui ta läheb õue, paneb endale jalga mingid tänavajalatsid või sportides spordialatsid, siis noh, tinglikult öeldes võib öelda, et tööjalatsid või nimetus tööjalatsid on midagi sarnast, ehk siis nendel ei ole sees ühtegi turvaelementi, nad on sellised pehmed ja mõnusad, aga nende koostismaterjalid on samad nagu on turvajalatsitel. Turvajalatsil on siis sisse pandud lisaks turvakaitsed, ehk siis turvanina ja torkekindel tald. Et raadiokuula praegu ei näe, aga ma saate üle siin näitan puust ja punaseks, et mis vahe nendel on. Et võib proovida painutada siin laual olevaid näidiseid ja tunnetada siis võib-olla ka kaaluvahet. Tööalad siis on selline hea kerge mugav, millega võib siis käia vabal ajal ringi, minna nii-öelda töölt kas või teatrisse, et need valikud, välimuse poolest on valikud väga erinevad ja siis turvajalatsi puhul on rõhk pandud jah sellele , et ta kaitseks võimalikult paljude riskide eest pealt ja alt ja erinevate ohtude puhul .
ja võtsingi selle tööjalatsi praegu kätte , selle kergema variandi ilma turvaelementideta , no ei ütleks pealt üldse , et see kuidagi nagu mingi eriline tööjalats on , et tundub selline vaba aja kerge ja mugav , kuidas öelda , tänavaking või selline sportlikum king , aga need materjalid siis on teistsugused , kvaliteetsemad , kas ka see peab rohkem vastu , selles mõttes , et sellega saab kas või näiteks rohkem samme käia kui mingisuguse näiteks ütleme , spordijalanõuga ?
jah , vastupidavus on kindlasti tööjalatsil parem kui võib-olla tava laiatarbejalatsi puhul , aga kuna need materjalid , mida me kasutame , nad on natukene niisugused kangemad ja tugevamad ja sealt tuleb ka see vastupidavus . Võiks toota jah hästi õhukesi ja superkergeid tooteid , aga meie eesmärk on just kestvus ja samal ajal ka mugavus tagada .
tahtsingi küsida , et ühtepidi on mugav selline pehme tallaga , selline võimalikult kerge , aga no kui me tööd teeme , siis on ju vaja ikkagi mingit stabiilsust ja tugevust , et selle tööjalatsi tald tundub selline noh , mõõdukalt pehme , kas see ongi selline hea kompromiss ?
jah , talla jäikusele ja samas ka pehmusele ja põrutuskindlusele pööratakse professionaalsete jalatsite puhul palju tähelepanu . Jällegi see on asi , mida tavakasutaja ei oska kuskilt välja lugeda ja jällegi tänavajalatsite puhul keegi seda kuskil ei kirjuta , et meie kodulehel on igasugu andmeid jalatsite puhul lahti kirjutatud , et milline on libisemiskindlus , millistele kemikaalidele ta vastu peab ja nii edasi , et see palju on omadusi , mida jah , pealtnähes kohe ei oska vaadata , aga need vastavad teatud standarditele ja näiteks hangetel seal küsitakse teatud omadusi , mis peavad siis sellisel ka tavajalatsil olema .
ja need on numbriliselt mõõdetavad ja näidatavad ?
jah , Euroopas on vastavad sertifikaadid , mis tõestavad siis , et see jalats katab need riskid
näiteks , toome siis näite , siin on seesama tööjalats , mis siin näiteks on , mõni numbriline näitaja , mis seda jalatsit võiks iseloomustada , et anda kuulajale mingisugune ülevaade ?
no siin jalatsi sees , ma ei tea , kas sul silm haarab , seal on üks niisugune sildike , kuhu on kirjutatud muu informatsiooni sees ka tähe kombinatsioon SRC , inglise keeles siis slippery resistant , mis vihjab siis libisemiskindlusele . ja lisaks jällegi niisugune pisike kollane märk , mis võib-olla ei ütle sulle midagi , aga jällegi elektroonikatööstus või haiglad , need oskavad sellele tähelepanu pöörata , tegemist on siis EST märgiga , mis vihjab , et kehas tekivad staatilised elektrilaengud maandatakse võimalikult kiiresti sealt jalatsitest .
võtame ette tööjalatsi kõrval turvajalatsi , mis sisaldab siis ka turvaelemente , ühe korra siis veel üle käia , millised turvaelemendid on siis turvajalanõu sees , mis kaitsevad siis selle kandjat erinevate vigastuste eest ?
jah , no tinglikult öeldes võib öelda , et on põhiline kaitsta siis varbaosa , milleks on siis varbakaitse siin ja selline vahetallakiht , kust ei tule siis teravad esemed läbi . et see võib olla siis kas metallist või kevlarist , et on erinevat tüüpi . ja materjal ise või see pealismaterjal ise on siis ka vastava paksusega , tugevusega , et ei rebeneks ja peaks vastu , mõnede jalatsite puhul on tähtis sädemekindlus , kes teevad metallitöid , lõikavad , keevitavad , ja seal on oht , et kui on väga niisugune kunstmaterjalist või riidest jalats , et see võib augud sisse võtta kergelt , aga siis keevitajad või metallitööde tegijatel siis on nahkjalatsid , mis kaitsevad paremini selliste ohtudest ja klassikaline nahk tegelikult on oma omadustelt kõige tugevam ja parem , talvesaabaste puhul samuti on nahk hea ilmastikukindlusega ja teda on hea lihtne hooldada ja ta kestab kaua .
ma olen alati mõelnud , see turvakaitse siin nii-öelda see saapa ninas , kui palju ta kaitseb, et selles näidises, mis meil laua peal siin on, on näha, on sisse lõige, et see on tegelikult päris üsna mitu millimeetrit paks see metalli osa, see varba kaitse, aga ikkagi, et ma ei tea, kui siia tonn peale vajub, seda ta vist ei kannata päris ära.
Oleneb jah, kuidas see tonn sinna vajub, kas ta vajub sellise teravikuna sinna peale või on ta laiali jaotatud raskus, näiteks auto, mis kaalub ka rohkem kui tonn, sõidab ühe rattaga üle, siis see rattale langev raskus ei põhjusta nüüd vigastusi jalatsile, aga jah, me loeme seda, et juba on toimunud intsident jalatsiga, et ta on oma töö sel hetkel ära teinud ja need jalatsid võiks siis kõrvaldada kasutamisest, kuna on siis selline juhtum aset leidnud.
See on hea küsimus, aga kui lihtsalt nael oli, astusin turvealatsitega naela peale, siis ju päris ei pea kohe kõrvaldama.
Jah, kui nael sealt läbi ole tulnud, on lihtsalt mingisugused täkke tekitanud sinna talla siis ja vesi sealt läbi ei tule, siis võib need küll edasi kasutada.
Ja aga kui vesi juba tuleb läbi?
No siis on endal lihtsalt ebamugav, et vihmaga ei taha siis pikalt toimetada õues.
Kas on nii ka, et kui on mingi kahjustus või mingi intsident olnud ja siis inimene kasutab edasi, siis ta nii-öelda võtab nagu vastutus endale, et ei saa ka enam nagu garanteerida turvalisust?
Jah, isikukaitsevahendite puhul peab jälgima seda, et kui on aset leidunud mingisugune risk, mis on isikukaitsevahendit siis mõjutanud, siis tegelikult loetakse seda, et vahend on oma töö ära. No näiteks võtame, täna on ju väga kuum on maski teema, hingamiskaitsevahendite teema, et kui ka väga siuke korraliku kaitsega mask, kui teda päevad sa kasutada, siis ta mingi hetk see filter lõpetab oma algupärase kaitseomaduse ja need kas siis on see viirus või mõni mürgine aur kuskil, et see võib siis sealt filtrist lõpuks läbi tulla. No, sama on kinnaste ja või kukkumiskaitse rakmetega, et kui on toimunud mingisugune kukkumine, siis neid rakmeid ei tohiks edasi kasutada. Jällegi autosõidus, kui on juhtunud õnnetus ja turvavöö on lukustunud selle peale, et enam tagasi lähe, et no, siis tuleks sellel tähelepanu pöörata, et mitte sõita siis selle õnnetuse läbi ja turvavöö ka edasi.
Võtame nüüd siis positsiooni tagasi sinna, et oleme nagu ühed kodurenoveerijad, ehitajad, hobiehitajad ja ma tahaks siis, ma olen tõesti siis hea turvajalanu valida. Esimene asja on vist see, et kas ma hakkan sees tööle või ma hakkan väljas, et see on vaja vist läbi mõelda. Sealt siis on juba üks valik tehtud, milline turvajalanu valida või on siis universaalselt ka olemas?
Jah, on jalatseid, millel siis turvaomadusi on vähem, et kui ma räägin turvajalatsitest, et on siis ainult turvaninaga kaitstud jalatsid, kus ei ole seda torkekindlat talda, mis teeb talla natuke jäigemaks või on ainult torkekindlat tallaga jalatsid et, ja siis on ka jalatsid, mis on nii-öelda nagu sandaalitüüpi, et hästi lahtised, kanna osa võib olla tagant lahtine, et täitsa selline varba otsa käib sul nagu toa suss või kota, klassikane puu kota võibolla tuleb silme ette, et
ei aja igistama.
Jah, et lihtsalt on vaja korraks midagi varba otsa panna, et teed mingi liigutuse ära. No see on hästi populaarne autojuhtide seas, kes koormatega tegelevad, nendel on vaja minna mingit raskus teisaldamise juurde, siis ta pistab midagi varba otsa, et on korraks jalg kaitstud ja ta teeb oma liigutuse ära ja viskab need kotad jällegi omal sinna kuhugi pagasnikusse, et
Varbotsa kaitseb ära, aga kõiki muid kaitseid ei ole.
Jah, et aga väga siuke lihtne jalatsi variant. Aga no, mina muidugi soovitan kasutada sellise klassikalise kinga tüüpi jalatsid, kus on ka kinnine kannaosa ja teda on lihtsalt mugavam taga ringi käia ja kasutada. Ja siis oma neid riske tuleb hinnata, et kas on suvine aeg, palav aeg, ei ole töö iselam selline, kus võivad mingid osakesed olla, mis võivad jalatsi vahele tulla, et siis võib tõesti lahti see sandaaliga käia, kus on ainult nina kaitstud, aga kui on palju selliseid tolmutamist või on mingid puidutööd, kus on mingid puulastud lendavad või jällegi metallitöö puurimine, metallikillud lõikamine, et sellised asjad oleks hea, kui see jalats oleks kinnisem. Ehk siis ei ole nii lahti, et jah, loomulikult palava ilmaga on see natuke tüütu, aga professionaalsed jalatsid on väga hea hingavusega ja isegi kui ta paistab väljas selline väga kinnine olevat, siis tegelikult jalatsi hingavus tagab mõnusa olemise jalatsiks. Ja lisaks aitavad ka head sokid. Et kodus leiab kindlasti palju erinevaid sokkamal sahtlist, aga professionaalid, matkainimesed, töödigijad, kõik on, kes on vähemalt 8 tundi jalul, nad teavad, et kui on ikkagi suuke umbne sokk, siis jalats võib olla kui tahes hea, siis hea sokk ikkagi on ka abiks.
Ühesõnaga, kui ma isegi suvel töötan plus 25, plus 30 pikad päevad, mis iganes seal õues on mul töö, aga tolmu ja saepuru kõike on palju, vaja kinnine jalanõu valida, hea sokiga, hea jalanõu saab hakkama, ei ole liiga umbne, ei aja liiga igistama, elab üle, jalg õhtuks ei ole haudunud.
Ja, et hea sokk ja hea hingavusega jalats, või noh, professionaalne jalats, seal on jällegi hingavusega arvestatud. Et see on jällegi üks komponent, mida kuskil kirjas ei ole, aga see on läbi testitud, et see toimib.
Kus see hingavus siis saab tulla, kui on metallist veel turvajalats ka nii-öelda nagu metall?
Ja noh, see metalli osa on ainult siin varba osas, aga kogu see ülen materjal on siis jällegi vastavalt läbi testitud, et see õhk teatud ühiku võrra siis sealt läbi liiguks.
Kui veekindlad nad samas on, kui nad on hingavad?
Jah, et noh, kõige veel kindlam toode ilmselt oleks klassikaline kummik või tõmmata kilekodid enda ümberele, aga siis, siis kaob see hingavus ära. Et tõesti, hingavus ja veekindlus on selline keeruline kombinatsioon, et kui on ikkagi vaja näiteks kuskil kraavis või tiigis solberdada, siis on klassikaline kummik on kõige õigem, aga kui on selline kerge vihmasabin, siis ega töö- või turvajalatsites, kus on selline kinnisem ehitus, jalatsi ehitus, ega sealt see kerge vihmasabin läbi ei tule. Et võib julgelt tund aega vihmakes nendega käia. Ja kui veel vihmakindlusest rääkida, noh, kõige paremalt oleks üldse kasutada Coretex tähistusega tooteid, et seal on juba veepidavus ja hingavus veelgi kordades paremini tagatud.
Sievil on ka selliseid?
Sievil on ka Coretex tooteid.
Kui palju need on kallimad või kui palju neid üldse ostetakse need Coretexid?
Coretexil on omad fännid, kes oskavad hinnata eriti kevadel ja sügisel õues ringi liikudes selle jalatsi eeliseid ja noh, hindadest rääkides siis Coretex märgiga tooted on noh, kuidas ma nüüd ütlen, kui võibolla
no mingi suurusjärg protsentuaalne.
Lihtne jalats on seal ütleme, näiteks on 100 eurot, siis Coretex pool saabas võib seal olla 150 eurot näiteks. Et eks siis kuskil verandi võrra on see toode kallim.
Ma vaatan ka seda, et vähemalt need näidised siin, et nad ei kaitse hüppeliigest. Kui ma olen selline mitte igapäevane harjunud liiku ja ma hakkan redeli peal näiteks toimetama üles alla, ega mul see jala välja vääramine võib ka üsna kergelt tulla. Mm-hmm. Nii et, aga nendest siis pole ju kasu, mis siin praegu laua peal on.
Jaa, siin laua peal on sellised madalamad tüüpi jalatsid, aga tõesti, kes liiguvad maastikel ja erineva konaruste peal, metsas näiteks või mis iganes hobitööd võivad ka aset leida konarlikul maastikul, et seal klassikalist pool saabast ma julgen jah, kõige paremini soovitada, et sõduridki ju kasutavad sellepärast saapaid, et nad ei väänaks oma jalgu välja aasta ringselt samuti palavaga, külmaga pannakse õige sokkele kiht sinna vahele ja läheb see sama saabas edasi, et see kõrgem jalats kaitseb pahkluud ja hüppeliiges kõige paremini.
Kokkuvõttes ongi, mulle tundub nüüd siia praegult süvenedes siin saata käigus sellesse maailma raske leida tasakaalu kompromissi siis tugeva kaitse turvalisuse sellise tiheda ja tugeva saapa ja samal on sellise mugavuse, kerguse ja siis sellise hingavuse vahel.
Jah, ja no Eesti asub sellisel keerulises piirkonnas, et meil on 4 toredat ilusat aasta aega, mis ka nõuavad ju tegelikult garderoobi jagu riided ja jalatseid, et päris sellist väga universaalset toodet ei ole olemas, mis sobib miinus 25 plus 25. Aga oskuslikult kasutades jällegi , nagu ma ütlesin , ennem häid sokke siis ja hinnates siis välitingimusi , kui on vaja uuesti tööd teha , et siis leiab ma usun , sellise paari-kolme toote vahel kombineerides omal korraliku varustuse .
aga tööjalats iseenesest ja turvajalats , isegi kui ta on talvetingimustesse mõeldud , ta ilmselt ikkagi nii soojapidav pole kui tüüpiline talvesaabas , sest et see on ju mõeldud liikumisel ja liikumine ikka ju annab sooja , seal ei hakka varvas nii külmetama või ?
Professionaalsed talvesaapad on jällegi vastava standardi tähistusega CI ehk siis cold insulence , mis viitab siis sellele , et neid on testitud Euroopas nõutakse -17 kraadigast testimist , Sievi keerab natuke vinti peale , testib enda tooteid -25°C , see tähendab siis seda , et kõik need materjalid peavad jääma täpselt sama pehmeks , nad ei tohi kuskilt laguneda kiiremini sellise ekstreemsema külma käes ja loomulikult see külm ei tohi siia jalatsisse sisse jõuda teatud aja jooksul . Et jah , kui päev otsa seisad koha peal õues , siis loomulikult külm pääseb paremini ligi , tööd tehes väljas suure külma käes peaks leidma selle hetke ennast kuskil soojendada , et päris niimoodi 8 tundi -25°C toimetada on , kindlasti on alasid , kus seda tehakse , aga seal tuleb siis vastavalt ennast varustada .
mingit sisetaldu juurde panna aitab soojapidavusele ?
Spetsiaalsed sisetallad olemas , on ka olemas saapad , mis on ise küttekehadega , vajutad saapa peal nuppu ja see saabas kütab sul jalad ära .
kus see energia tuleb ?
Akudelt , et laed USB-ga omal saapad ära enne töömaale minekut ja siis järgmised 8 tundi mureta , et
palju selline saabas maksab ?
No selle saapa hind kaupluses tõenäoliselt hakkab number 2-ga et aga hea asi , maksab vastavalt ja loomulikult on ka temast rõõmu ka tükiks ajaks , et ei pea seda hinda kartma , et ma olen enda nii kodustes tingimustes kui ta oma töökogemustega kasutanud väga palju erinevaid tooteid ja nii selliseid soodsama klassi tooteid kui ka siis väga häid Sievi tooteid ning põhjus , miks ma siin tehases töötan , ongi seesama , et ma usun nendesse toodetesse ja ma tean , milleks nad võimelised on erinevates tingimustes , et seda jällegi kõik tooted ei suuda pakkuda .
kas on ka nii , et ma ostan ikka selle kvaliteetse ja kalli toote nüüd ära ja seetõttu ta on mul ka murevabam , ehk et ma ei pea nagu eriti hooldama , saab märjaks , vahet ei ole , ei jõudnud kuivatada , noh , ta ei kahjusta toodet , kas on nii ?
eks nad on jah , vastupidavad , aga ma küsiks jällegi vastu , et kui sa ostad kalli auto , kas sa raatsid teda jätta pesemata ja hooldamata , et ikka tahaks , et ta näeks hea välja , et jalatsitega on seesama teema , et kui on ikkagi keerulistes oludes viibitud , muda , lume , läga , soola , mingisugune jama , mis tänaval siin talvetingimustes on , et pärast nendes tingimustes viibimist oleks hea ikkagi harjata jalatsid üle ja hooldada vastavate vahenditega , et see pikendab jalatsite kasutusiga ja võiks jalatsist olla rõõmu mitmeks hooajaks .
Siis need tuleb ikkagi jälle osta , eks ole , sellega tuleb siis tegeleda , no hea küll , kui tõesti on kallis , tahad , et säiluks , aga teistpidi , noh , ei taha nagu mõelda selle peale , tahad mõelda oma põhitööle , nagu meil alguses jutt oli , tahad sellele ehitusrenoveerimistööle mõelda , mitte nagu jalatsi peale siis tuleb ikkagi nagu võtta nagu osa muret ka enda kanda , et oi , mu jalats , ta vajab puhastamist , ta vajab hooldust .
kui jalats on ikka visuaalselt on määrdunud , siis võiks sellele mõelda , et ja kui ta on tugevalt määrdunud , siis Sievi jalatsid , kuna nad on käsitsi kokku õmmeldud , võib neid vabalt pesumasinas näiteks pesta , et ei pea käsitsi kraanikausis seal küürutama ja kemikaalidega oma käsi kokku tegema , et võib panna pesumasinasse +40 kraadi ja pesumasin aitab nad puhtaks teha .
nii et vesi ei kahjusta ?
ei .
aga kas soojendamine , kuumutamine kahjustab ?
Kuni +40 kraadiga võib need pesta ja jällegi tulen tagasi sõna juurde , käsitöö , ehk siis nad on kokku õmmeldud , tooted , mis on väga soodsates tingimustes kuskil kokku valatud mingisuguste liimainetega , vaat seal on see oht , et kui nad pesumasinasse panna , siis neid seal välja võttes on ainult eraldi jupid alles , et kokku mõeldud toodete puhul seda riski või ohtu ei ole .
aga ahju peale kuivama panna ?
ei , seda ei ole mõistlik teha , kuna niisugune forsseeritud kuivatamisprotseduur mõjutab jällegi materjale nii , et nad võivad liiga palju kokku tõmmata . Kuivatada tasub värske õhu käes , ei pea mingit ajalehte ega midagi sisse toppima , vaid lihtsalt kannatada see ööpäev ära , et nad jõuaksid kuivada enda nii-öelda vabas olekus ja värske õhk teeb ise oma töö ära .
tihtilugu ongi alanõudega see , et ei jõua kuivada , on järgmine päev tuleb peale , hommikul vaja jälle jalga panna .
seesama teine paar olema igaks juhuks olemas , et kui on intensiivne väljas käimine , siis tuleb paraku garderoobile vastavad lahendused tekitada sisse ,
et jah , ja kui ei ole teist , siis võib jälle juhtuda see , et näete , et turuajal on juba märg ja panen siis selle tavalise ja noh , siis ongi , võib see õnnetus ka juhtuda .
jopega on ju samamoodi või sokkidega , et ega kui nad on sul juba , sokid ju eriti , sa ju vahetad iga päev neid , et oleks niisugune muretum olemine või jope , kui ta on sul läbi vettinud vihma käes , siis tunniga ta ei jõua ära kuivada , et sa pead ikkagi aru ootama , kas laskma tal kuivada , paned , kasutad nii kaua mõnda teist jopet või siis ühesõnaga märja jopega on oht , et külmetad .
palju Sievil eri tooteid siis on ühikutena , et anda mingisugune ülevaade ?
Meie kataloog , mis iga aasta meil täiendub ja värskendatakse , neid , seda sisu seal sisaldab pea 200 toodet , vist on üle 200 sel aastal . aga võimekus muidugi on teha palju enam tooteid , et see on tooteid , mida ei näe ei kodulehel ega kataloogis , et need on lihtsalt suurhangete puhul on ette kirjutatud , milline see toode peab olema ja Siiev on suuteline kõiki neid valmistama .
tellimuse peale tegema vastavalt nõuetele .
jah , et kui on ikka niisugune 1000-ne partii , siis pannakse , disainer teeb oma ja arendaja teeb enda tööd , et see toode siis jõuaks nii , nagu klient seda tellib .
kas Eestis on ka selliseid tellijaid ?
Eestis on ka ettevõtteid , kus on ikka 1000-pealised ettevõtted , et seal küll on mindud ikkagi lihtsamat teed , ehk siis leitud kataloogist omale sobiv toode .
aga kodu- ja hobiehitaja teie käest toodet ei saa , on ikkagi eraldi müüjad ?
no jah , minu käest nüüd midagi osta ei saa , et aga mul ongi Eestis olemas professionaalsed edasimüüjad , kes on kõik kodulehel leitavad , kes iganes on müüvad kas siis tööriideid või isikukaitsevahendeid , sealt võib küsida ka Sievi tooteid , et küll need , kui koha peal ei ole , siis alati saab tellida .
aga kui nad annavad kellegi teise teie konkurentide tooteid ?
no peaasi , et tööd tehes oleks inimesel midagi sellist seljas ja jalas , mis teda kaitseks , et see on kõige tähtsam . et eks see jääb inimese enda otsustada , mis brändi toodet ta siis lõpuks endale ostab . ja loomulikult on lihtsam kaupluses , kus on kõik näidised , on kohe olemas ja suurused ja siis klient saab ise enda jalas proovida , missugune toode talle kõige parem istub ja mida rohkem infot ta siis müüjale seal vahendab , et mis on tema eesmärgid selle jalatsi kasutamise puhul , seda õigema toote ta saab . ehk siis kas ta käib väljas , sees , on tal vaja kahte naela seina lüüa või on ta niisugune tõsisem hobi nikerdaja kuskil , et
oskavad müüjad sinu hinnangul piisavalt hästi seda infot ja nõu anda ostjale ?
jah , ma teen selle nimel tööd , et meie edasimüüjad oleksid kaetud laialdaste teadmistega Sievi kohta .
mõnikord öeldakse ka , et tuleb nii-öelda proovida paar korda osta ja siis kuskil kolmandal-neljandal korral saad aru , mis õige on . kas siin turvajalatsite puhul võiks ka olla nii , et alguses ostetakse võib-olla näiteks odavam ja siis saadakse aru , et ma tulen nüüd aasta pärast ostma , noh , päris jalanõud . kas umbes mingi sama analoog
jah , on küll nii , ma olen paljudelt kuulnud seda tagasisidet , et on algul ostetud võib-olla midagi soodsat , on kardetud seda hinda , eriti kui on võib-olla veel mitmel inimesel vaja korraga ettevõttel osta ja siis leitud seal poole aasta pärast , tuginedes siis kasutaja tagasisidele , et kuulge , et need jalatsid lõhuvad meil jalgu , et miks me ei võta siis korralikke jalatsid , mis on meie jala järgi , ja siis saadakse aru , et tegelikult see odav võib-olla ei kesta hästi ja teiseks ta lõhub jalgu , kõigil on see , tuju on võib-olla halb tänu sellele , töö tegemine kannatab tänu sellele , aga kui on head abivahendid , hea varustus , siis tagab ka kõige paremate tulemuse pikemaks ajaks .
ma natuke utreerin lõpetuseks , kas Sievi jalanõu on siis igavene ?
Jalats ei pea igavesti kestma , et mida rohkem seda kasutada , seda rohkem ta ju kulub , et ega see kestvusaeg on täpselt vastavalt sellele usinale kasutamisele .
kuidas antakse , kas töötundide järgi või ikkagi aastate järgi , kuidas te annate selle , kas või selle ?
No raske on öelda , ma näen kasutajaid , kes käivad aastaid mingisuguse jalatsiga , aga see ei tähenda seda , et ta iga päev sellega käib , et tal on näiteks noh , ongi , ta on , läheb garaaži , paneb vot need jalga , ta käib 5 või 7 aastat selle ühe ja sama jalatsiga seal oma hobitööd tegemas või kodustel töödel samuti , et ta ei osta iga aasta endale neid saapaid , aga kes käib noh , nii-öelda professionaalne ehitaja , kes käib seal killustiku betooni armatuuri peal , mis tegelikult on niisugused väga materjale lõhkuvad ained , siis seal loomulikult kõik asjad kuluvad kiiremini , et ka see veealats .
aga töötunde ikkagi välja niimoodi numbriliselt
nii
ei anna ?
keeruline öelda , et see võib huumoriga öelda , et läbijooks võiks seal , me oleme testinud 2500 kilomeetrit läbimist , et noh , selle aja jooksul ei tohiks nagu midagi juhtuda . et aga kes päevas käib seal 10,000–20,000 sammu päevas , noh , nendel see aeg , kasutusaeg on lühem tegelikult . aga noh , näha on , et tegelikult kui iga päev 8 tundi kasutada jalatsit , siis noh , aasta võiks ta kindlasti vastu pidada ja kõik , mis sealt edasi on , see on ainult boonus . ja kes ei käi nii palju sealt , ma julgen pakkuda , et on tõesti aastateks rõõmu ühest jalatsiparist .
oleme jõudnud lõpusaatega . suur tänu tulemast , Ülav Verev , Sievi Eesti esindaja , rääkimast turvajalatsitest ja tööjalatsitest . kõike parimat , kuulmiseni !
sisuturundussari Eramaja ehitus . Äripäeva raadio